atuye kuchitondezio ichabu 8. Jesu mbwa agaponya imofu. Kubara muri Johani chapter 9 verse 1 akusika ku 41. Alimwe kwakali muntu uwakali mofu kuzwa kukuzyalwa kwakwe. Masiku iya bakwe bakayeya kuti ibofu chisubulo kuzwa kulireza. Pesi Jesu wakabahuwa kuti oyu muntu wakazyalwa abofu kambo kamaseseke aleza. Pere nkuti milimo yaleza iyubululwe. Jesu wakaswida mate ansi, wakakanda iburongo amate akwe. Wakamunanika amenso aburongo obo. Ponya wakamwambira kuti koya ukasambe. Ponya mponya wakainka wakakusamba wakabola urabona. Nobe nzuma oyu muntu wakazyalwa mofu. Pesi umwi aumwi wesu tuli bofu kumuya. Tatukohi ikubona inzira zyaleza. Pesi Jesu wakati ndime mumuni uwanyika. Oyo uya kuchirira takabi agende mumudima uya kuba amumuni wabumi.